Science Talks, μια σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη.
Γεια σας, είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε την επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα ψυχολογίας, κυρία Άντρια Σίμη. Η Άντρια Σίμη είναι αναπτυξιακή γνωστική νευροεπιστήμονας και εγγεγραμμένη σχολική ψυχολόγος. Κατέχει πτυχίο ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό σχολικής ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μεταπτυχιακό στην ψυχολογική έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και διδακτορικό στην αναπτυξιακή γνωστική νευροεπιστήμη από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, με υποτροφίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Ίδρυμα Λεβέντη. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Επίσης, κατά τη διάρκεια των διδακτορικών και μεταδιδακτορικών της σπουδών, εργάστηκε ως επισκέπτρια επιστήμονας στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Ψυχοβιολογίας Σάκλερ του Πανεπιστημίου Κορνέλ στη Νέα Υόρκη, στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον και στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Επέστρεψε στην Κύπρο το Σεπτέμβριο του 2016 μετά από επιτυχή εξασφάλιση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης Μαρίς Κλοντόφσκα Κιουρί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εργάστηκε ως Marie Curie Fellow στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για 2 χρόνια. Από το Σεπτέμβριο του 2018 εργοδοτείται ως ακαδημαϊκός στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην ανάπτυξη της προσοχής, μνήμης και εκτελεστικών λειτουργιών σε συμπεριφορικό, νευρικό και γενετικό επίπεδο σε τυπικούς και κλινικούς πληθυσμούς. Η κυρία Σίμη διευθύνει το Εργαστήριο Νευροαναπτυξιακών Ερευνών Μνήμης και Προσοχής. Και τώρα θα την ακούσετε να σας πει σωστά το όνομά της, γιατί εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να το προφέρω όπως πρέπει. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ, Μαρίζα, για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Νομίζω ότι γενικά ορθά το έχεις προφέρει. Άντρια Σίμη, το κυπριακό το Σίμη, οπότε μια χαρά.
Πιο σωστό να ξέρει και ο κόσμος πώς θα το λέει. Ποιος είναι αυτός ο μηχανισμός που αποθηκεύουμε πληροφορίες?
Ωραία. Έχουμε δύο διαφορετικά, ας το πούμε, συστήματα που μας επιτρέπουν να αποθηκεύουμε πληροφορίες στη μνήμη μας. Το ένα είναι το σύστημα της βραχύχρονης ή εργαζόμενης μνήμης. Είναι συνώνυμα τουλάχιστον στην νεότερη βιβλιογραφία, που μας επιτρέπει να διατηρούμε πληροφορίες στη μνήμη μας για μικρό χρονικό διάστημα. Το δεύτερο σύστημα είναι το σύστημα της μακρόχρονης μνήμης, που μας επιτρέπει να διατηρούμε πληροφορίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, από μερικές λεπτά, μερικές ώρες, μέχρι και χρόνια. Οπότε το κάθε σύστημα μας επιτρέπει να έχουμε μια αποτελεσματική λειτουργικότητα στην καθημερινότητα μας, αναλόγως με το τι είδους πληροφορίες θέλουμε να αποθηκεύσουμε ή θέλουμε να ανακαλέσουμε από τη μνήμη μας. Οπότε το σύστημα της βραχύχρονης μνήμης, οι εργαζόμενοι, είναι αυτό που μας επιτρέπει να διεκπεραίνουμε εργασίες στο εδώ και τώρα, γιατί μας επιτρέπει να κρατούμε για μικρό χρονικό διάστημα πληροφορίες, να έχουμε επικοινωνία με τους συνομιλητές μας, να θυμόμαστε τι πρέπει να κάνουμε μέσα στα επόμενα λίγα δευτερόλεπτα. Ή ακόμα και το σημαντικότερο για την παιδική ανάπτυξη, είναι ένα βασικό σύστημα που μας επιτρέπει να μαθαίνουμε πληροφορίες, γιατί μας επιτρέπει να συνδέουμε την πληροφορία που προσλαμβάνουμε τη δεδομένη στιγμή μαζί με προϋπάρχουσες γνώσεις. Το σύστημα της μακρόχρονης μνήμης είναι αυτό που μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε πληροφορίες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, να χτίζουμε πάνω στην προϋπάρχουσα μας γνώση. Το σύστημα μας επιτρέπει να θυμόμαστε και στο σχολείο τουλάχιστον ύλη που έχουμε μάθει στο παρελθόν, ως ενήλικες να εκτελούμε την εργασία μας, γιατί βασιζόμαστε σε δεξιότητες που ήδη αποκτήσαμε ίσως κάποιο χρονικό διάστημα στο παρελθόν, αλλά είναι επίσης και το σύστημα που μας επιτρέπει να ανακαλούμε μνήμες από την παιδική μας ηλικία, διαπλάθει την προσωπικότητα μας και μας επιτρέπει να κάνουμε σχέδια για το μέλλον.
Πόσο σημαντικές είναι για την εξέλιξη και την επιβίωση του ανθρώπου η προσοχή και η μνήμη?
Πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί ουσιαστικά η προσοχή και η μνήμη, αφού αφορούν δύο διαφορετικές γνωστικές λειτουργίες, είναι ίσως οι σημαντικότερες γνωστικές λειτουργίες για την καθημερινή μας επιβίωση και λειτουργικότητα. Ο λόγος είναι γιατί η προσοχή είναι αυτή η γνωστική λειτουργία που μας επιτρέπει να επιλέγουμε τις κατάλληλες πληροφορίες μέσα από τον καταιγισμό, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, τον βομβαρδισμό πληροφοριών που έχουμε μπροστά μας ανά πάσα στιγμή. ή ακόμα και τις πληροφορίες που έχουμε εσωτερικά, οι εσωτερικές μας σκέψεις. Οπότε η προσοχή είναι αυτό το σύστημα που μας επιτρέπει να επιλέξουμε ποιες είναι οι σημαντικές από όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες, έτσι ώστε να εστιαστούμε σε αυτές. Η μνήμη, από την άλλη, είναι το σύστημα που μας επιτρέπει να τις διατηρούμε για μικρό χρονικό διάστημα, να εκτελέσουμε, για να εκτελέσουμε έργα. Η μνήμη σίγουρα είναι σημαντική για την επιβίωσή μας, ακόμα και από τα παλαιότερα χρόνια, το να θυμόμαστε που υπάρχει τροφή, για να πάμε πίσω να βρούμε τροφή και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Σε πιο πρωτόγνωρες, ας το πούμε, συνθήκες, μας επιτρέπει προσοχή μέσα στις πολλές πληροφορίες, ίσως να εντοπίσουμε ερεθίσματα, πληροφορίες, ζώα, καταστάσεις που είναι επικίνδυνες για εμάς, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε προσοχή και να αντιδράσουμε κατάλληλα. Οπότε σίγουρα είναι πολύ σημαντικές για την επιβίωσή μας. Αλλά από εκεί και πέρα μας επιτρέπουν να έχουμε και σε πιο απλοποιημένο επίπεδο μια πιο καθημερινή αποτελεσματικότητα, να το πούμε, στη ζωή μας.
Mm-hmm. Με τα ζώα τι γίνεται, ξέρουμε, με τα άλλα ζώα, γιατί και εμείς ζώα είμαστε.
Ωραία. Να κάνω μια παρένθεση, είναι ότι παρόλο που τείνουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο προσοχή και μνήμη, μέσα σε κάθε σύστημα, μέσα σε κάθε λειτουργία, έχουμε πολλά διαφορετικά είδη προσοχής, έχουμε πολλά διαφορετικά είδη μνήμης. Οπότε σίγουρα αναλόγως της του όν είτε ανθρώπινων, όν είτε στο ζωικό βασίλειο, διαφορετικές μνημονικές λειτουργίες ή διαφορετικές λειτουργίες προσοχής θα λειτουργούν. Στο βαθμό σίγουρα υπάρχει αρκετή έρευνα στα ζώα όσον αφορά τη μνήμη. Και συνήθως όταν γίνεται η έρευνα είναι είτε σε χιμπαντζίδες, είτε σε πίθηκους που είναι όσο πιο κοντά ο εγκέφαλος στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αλλά υπάρχουν και σε άλλα ζώα ή και πουγιά, όπως τα περιστέρια, όπως τα ποντίκια, που σε όλες τις περιπτώσεις καταδεικνύεται πάρα πολύ καλή, ιδιαίτερα βραχύχρονη μνήμη. Και σίγουρα χρειάζεται, γιατί είναι ακριβώς το σύστημα που τους επιτρέπει να θυμούνται που υπάρχει τροφή. Mm. Στη βάση αυτό είναι και η λειτουργία της ανθρώπινης φύσης για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Στο επίπεδο της προσοχής, σίγουρα, επειδή έχουμε την ενδογενή και την εξωγενή προσοχή, η ενδογενής προσοχή είναι το σύστημα που μας επιτρέπει εμείς να επιλέγουμε σε ποιες πληροφορίες θέλουμε να εστιαστούμε, ενώ η εξωγενής προσοχή είναι το σύστημα που μας επιτρέπει να εντοπίσουμε πληροφορίες που τραβούν αυτόματα την προσοχή μας. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επιβίωσή μας σε περίπτωση, για παράδειγμα, που υπάρχει μια πυρκαγιά, υπάρχει ένας εντόνος κραδασμός. Παρά και στο ζωικό βασίλειο και σε εμάς, είναι η λειτουργία που μας επιτρέπει να εντοπίσουμε απρόοπτα ερεθίσματα που είναι σημαντικά για τη δική μας προστασία. Οπότε και στα διαφορετικά όντα, αν το θέλουμε, ανθρώπινα, ζωικά όντα, έχουμε αυτές τις λειτουργίες που επιτρέπουν την λειτουργικότητά μας.
Μεταφέρεται η μνήμη, αυτή η γνώση επιβίωσης, η βασική γνώση επιβίωσης, από γενιά σε γενιά.
Υπάρχει η μεταφορά. Σίγουρα υπάρχει και στις γνωστικές λειτουργίες η αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τα γονίδια, με το γενετικό μας υπόβαθρο. Οπότε σίγουρα η προηγούμενη μάθηση έρχεται να επηρεάσει και τις επόμενες μελλοντικές γενιές, ας το πούμε, μέσω των epigenetics. Τώρα, σε ποιο βαθμό επηρεάζεται, αυτό εξαρτάται από τις διαφορετικές θεωρίες, αλλά σίγουρα είναι κάτι που αποδεχόμαστε σήμερα, ότι οι υφιστάμενες λειτουργίες που έχουμε είναι ως αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος μας και, και της προδιάθεσης μας. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να έχουμε την προδιάθεση, όμως το περιβάλλον είναι αυτό που θα μας βοηθήσει είτε να τις εξελίξουμε, να τις αναπτύξουμε περαιτέρω, είτε αλλιώς να παραμείνουν σε πιο πρώιμο, όχι τόσο καλό αναπτυξιακό επίπεδο.
Από ποιο στάδιο της ζωής του ανθρώπου ξεκινάει η αποθήκευση πληροφοριών και η δυνατότητα ανάκλησής τους?
από τη στιγμή της γέννησης μας έχουμε την ικανότητα για μνήμη, αλλά διαφέρει ο τρόπος που μαθαίνουμε πληροφορίες. Οπότε σίγουρα η βραχύχρονη και μακρόχρονη μνήμη παρατηρούνται από τη στιγμή της γέννησης μας, γιατί είναι ακριβώς στη βάση αυτών που απορροφούμε πληροφορίες, παρατηρούμε και τις αποθηκεύουμε για να έρθουμε να χτίσουμε μετά σε κάθε επόμενη νέα γνώση. Όμως, κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής βασιζόμαστε περισσότερο σε ασυνείδητων επίπεδων μέσω της μάθησης. Και υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα παρατηρώντας παρά εσκεμμένα να τους δίνουμε πληροφορίες. Οπότε υπάρχουν τα συστήματα από τη στιγμή της γέννησής μας. Αυτό που διαφέρει είναι σε ποιο σύστημα εξαρτώμαστε περισσότερο για να μάθουμε τη δεδομένη στιγμή. Οπότε στα πρώτα χρόνια βασιζόμαστε περισσότερο ή τα παιδιά στην κοινωνική μάθηση, στην παρατήρηση των γονέων των σημαντικών άλλων, απορροφούν έτσι σαν σφουγγάρια τις πληροφορίες, ενώ αντίθετα από τη σχολική ηλικία και μετά είναι πιο χρήσιμη η εσκεμμένη μάθηση, η εσκεμμένη διατήρηση των πληροφοριών.
Υπάρχει τρόπος να μετρήσουμε αυτήν την προσοχή και τη μνήμη?
Ναι, που είναι αυτή η σημαντικότητα της έρευνας που μας επιτρέπει να αναπτύξουμε γνωστικά εργαλεία για να αξιολογούμε αποτελεσματικά τις συγκεκριμένες λειτουργίες και συνεπώς να μπορούμε να βλέπουμε αν παρατηρείται φυσιολογική ανάπτυξη, αν υπάρχει δυσλειτουργία. Χρησιμοποιούμε γνωστικά εργαλεία, κάποια είναι είτε στο χαρτί, είτε κάποια στον υπολογιστή, όπου στην περίπτωση της προσοχής, αναλόγως του είδου της προσοχής που θέλουμε να αξιολογήσουμε, ζητούμε από το άτομο να μπορέσει να εντοπίσει στο περιβάλλον συγκεκριμένες πληροφορίες και να γνωρίσει κάποιες άλλες, οπότε βλέπουμε πόσο καλός είναι ο έλεγχος της προσοχής, ώστε να επιλέγει τις σημαντικές και να γνωρίζει τις άλλες σημαντικές πληροφορίες, ίσως να διαιρεί την προσοχή του σε διαφορετικές πληροφορίες για να εκτελεί δύο έργα ταυτόχρονα, να μπορεί να διατηρεί την προσοχή του για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οπότε αναλόγως το είδος της προσοχής που θέλουμε να αξιολογήσουμε, υπάρχουν και διαφορετικά γνωστικά εργαλεία. Στην περίπτωση της μνήμης, ζητούμε από το άτομο, στην περίπτωση της βραχύχρονης μνήμης, να αποθηκεύσει για μικρό χρονικό διάστημα πληροφορίες στο μυαλό του και μετά να ανακαλέσει, να απαντήσει αν θυμάται να είδε κάποια πληροφορία. Στην περίπτωση της μακρόχρονης μνήμης, ζητάμε από το άτομο να μάθει κάποιες πληροφορίες και μετά αξιολογούμε τη μνήμη του είτε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα είτε μετά από κάποιες μέρες επανερχόμενος στο εργαστήριο. Να πω σε αυτόν το σημείο, τουλάχιστον ως προς τη μνήμη, έχουμε και δύο διαφορετικά συστήματα, την οπτική και την ακουστική. Οπότε όταν αξιολογούμε τη μνήμη, αναλόγως και το αν θέλουμε να αξιολογήσουμε σφαιρικά ή αν θεωρούμε ότι υπάρχει έλλειμμα στο έναν είδος μνήμης παρά στο άλλον, έχουμε διαφορετικά εργαλεία με βάση τη φύση είτε οπτικές είτε ακουστικές πληροφορίες που μας επιτρέπουν πάλι να αξιολογήσουμε και τα δύο συστήματα και να δούμε αν κάποιον άτομο παρουσιάζει φυσιολογική ανάπτυξη και στα δύο συστήματα ή αν ένα σύστημα φαίνεται να έχει φυσιολογική ανάπτυξη αλλά το άλλο δυσλειτουργεί. Και πάνω σε αυτά ερχόμαστε να χτίσουμε τις παρεμβάσεις μας αργότερα.
Ναι, θα μας πείτε για τις παρεμβάσεις. Πώς επηρεάζουν τα ελλείμματα της προσοχής στη μνήμη μας?
Ωραία. Για μένα είναι ίσως η σημαντικότερη ερώτηση αυτή, εξού και η έρευνα που κάνω. Η έρευνα καταδεικνύει πλέον ότι οι ικανότητες της προσοχής επηρεάζουν τις ικανότητες της μνήμης, πόσο αποτελεσματική είναι η μνήμη μας. Οπότε εδώ να κάνω μια παρέθεση και να πω ότι μέχρι πριν ακόμα και μια δεκαετία, αν ίσως και λίγο περισσότερο, αλλά δεν υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα όπου η προσοχή και η μνήμη ως ανεξάρτητες λειτουργίες η κάθε μια λεπτόταν ανεξάρτητα, με αποτέλεσμα ενώ εύλογα κάποιος να θεωρήσει ότι πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση, εν τούτης δεν υπήρχε η έρευνα που μελετούσε την αλληλεπίδραση, έτσι ώστε δεν γνωρίζαμε με ποιον τρόπο και αν η προσοχή επηρεάζει τη μνήμη. Οπότε όταν υπήρχαν δυσκολίες στη μνήμη, θεωρούσαμε ότι υπάρχει έλλειμμα στη μνήμη, αν υπήρχαν δυσκολίες στην προσοχή, υπήρχε έλλειμμα στην προσοχή, αλλά χωρίς να υπάρχει.
Ενδιαφέρον.
Οπότε ξαφνικά ξεκίνησε η έρευνα από κάποιους ερευνητές που ήταν και το διδακτορικό μου στην ουσία, τουλάχιστον σε αναπτυξιακό επίπεδο, που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε σχεδόν καθόλου γνώση του πώς επηρεάζει η προσοχή, τη μνήμη και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ζωής από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί και τα δύο συστήματα είναι περιορισμένα ως προς τις πληροφορίες που μπορούν να επεξεργαστούν. Παρόλο που ο εγκέφαλος μας είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο που μας επιτρέπει να έχουμε πολυπλοκότητα στη ζωή μας, εντούτοις έχει τους περιορισμούς τους. Δηλαδή δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε, να προσέξουμε πάρα πολλές πληροφορίες στο περιβάλλον μας. Όπως επίσης και η βραχύχρονη μας μνήμη είναι περιορισμένη, δηλαδή μέχρι και 4 πληροφορίες μόνο μπορούμε να διατηρούμε, ενώ η μακρόχρονη μας είναι σχετικά περιόριστη. Οπότε, αν θεωρήσουμε ότι η βραχύχρονη μας μνήμη είναι περιορισμένη, σημαίνει ότι αν αποθηκεύω τις πληροφορίες που δεν είναι σημαντικές για εμένα τη δεδομένη στιγμή, η μνήμη μου θα αποτύχει, θα φαίνεται ως μη αποτελεσματική, ότι έχω κάποιον έλλειμμα. Και το πρόβλημα ίσως να είναι ότι όχι ότι κατά ανάγκη δεν μπορώ να αποθηκεύω πληροφορίες ότι δεν τις θυμάμαι, απλά γιατί αποθηκεύω λαθασμένες πληροφορίες. Με αποτέλεσμα, όταν χρειάζομαι τις σημαντικές πληροφορίες, αυτό που πρέπει να προσέξω για να θυμάμαι, να εκτελέσω μια εργασία μετά, θα αποτύχω απλά γιατί δεν έχω βάλει, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, αυτή την πληροφορία μέσα στη βραχύχρονη μου μνήμη. Οπότε, μελετώντας την αλληλεπίδραση και σε συμπεριφορικό επίπεδο, δηλαδή βλέποντας αν ένα άτομο μπορεί να έχει καλή προσοχή, καλή μνήμη, και σε νευρικό επίπεδο, το πόσες πληροφορίες μπορούμε να κρατούμε σε επίπεδο εγκεφάλου, είδαμε μια άμεση συσχέτιση και ουσιαστικά πλέον θεωρούμε ότι αντί αμέσως να λέμε ότι έναν άτομο έχει δυσκολίες στη μνήμη, πρώτα εξετάζουμε κατά πόσον η προσοχή είναι επαρκής, παρουσιάζεται φυσιολογική και αν υπάρχει έλλειμμα, τότε με ποιον τρόπο το έλλειμμα έρχεται να επηρεάσει τη μνήμη. Οπότε πλέον, πριν να κάνουμε οποιαδήποτε διάγνωση ουσιαστικών προβλημάτων μνήμης, πρέπει πρώτα να αξιολογούμε την προσοχή. Μπορεί να συνεπάρχουν και τα δύο, να υπάρχουν ελλείμματα και στα δύο, αλλά είναι σημαντικό κάποιος να καταλαβαίνει την διαφορά.
Υπάρχουν τρόποι να ενισχύσουμε αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί η προσοχή μας για να θυμόμαστε τελικά περισσότερες πληροφορίες? Κόλπα, συμβουλές που έχετε να μας δώσετε, γιατί όλοι έχουμε νομίζω ένα έλλειμμα μνήμης ή έλλειμμα προσοχής, τέλος πάντων.
Λοιπόν, σίγουρα όλες οι γνωστικές μας λειτουργίες μπορούν να εξασκούνται ώστε να βελτιωθούν, άρα σίγουρα η πρόληψη είναι η καλύτερη και το λέω γιατί...
Πρόληψη πώς, άμα δεν ξέρεις ότι έχεις πρόβλημα?
Πρόληψη με την έννοια του ότι είναι σημαντικό να εξασκούμε την προσοχή μας και όταν, επειδή κατά την παιδική ηλικία ξέρουμε ότι η προσοχή σίγουρα είναι λιγότερο αναπτυγμένη σε σχέση με τη μεγαλύτερη ηλικία, όταν εντοπίζουμε όταν ένα παιδί ενδεχομένως να έχει κάποιες δυσκολίες, όχι κατά ανάγκη σε κλινικό επίπεδο, τότε είναι σημαντικό να γίνεται ίσως κάποια εξέταση, αξιολόγηση του παιδιού για να δούμε κατά πόσο όντως παρουσιάζει δυσκολίες ή αν είναι μέσα στο φυσιολογικό φάσμα. Από εκεί και πέρα, κάποιος μπορεί να εξασκήσει την προσοχή του με διάφορους τρόπους. Είμαστε σε φάση όπου πολλές φορές μπορεί να γίνεται μέσω παιχνιδιών, ας το πούμε, όπου το άτομο καλείται να επιλέξει πληροφορίες, να γνωρίσει άλλες. Όμως στην καθημερινότητα είναι και το σημαντικό έναν άτομο να μπορέσει να δίνει έφαση στις σημαντικές πληροφορίες και να μειώνει τους περισπασμούς. Από την κλινική μου εμπειρία, πολλές φορές άτομα λένε ότι δεν έχω καλή προσοχή ή δεν έχω καλή μνήμη. Και ο λόγος είναι γιατί συνήθως δεν αποκλείουν τους περισπασμούς. Για παράδειγμα, όταν θέλω να εκτελέσω έναν έργο, στην περίπτωση είναι έναν παιδί που μαθαίνει, που πρέπει να διαβάσει, είναι σημαντικό το περιβάλλον να είναι πιο ήσυχο, να μην υπάρχει τηλεόραση, θόρυβος στο background, στο υπόβαθρο. Ως ενήλικας, μπορεί να δει τι είναι αυτό που τον επηρεάζει. Δηλαδή υπάρχουν ενήλικες που είναι πιο επιρρεπείς πάλι σε διασπαστικές πληροφορίες του περιβάλλον, εξωτερική θόρυβη, οπότε μπορεί να δημιουργήσει κατά την εργασία του έναν περιβάλλον που αποκλεί τους περισπασμούς. Και σίγουρα αναλόγως το τι θέλουμε να εκτελέσουμε πλέον λόγω των social media και τη χρήση του κινητού, είμαστε πιο επιρρεπείς σε πληροφορίες που τη δεδομένη στιγμή που θέλουμε να κάνουμε σημαντικό μας τραβούν περισσότερο την προσοχή, με αποτέλεσμα άρα να μην εστιαζόμαστε στις σημαντικές πληροφορίες. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στο εργαστήριο πλέον, πέρα από τη δημιουργία γνωστικών εργαλείων που είναι σαν παιχνίδια που το άτομο εξασκεί την προσοχή του, έχουμε δημιουργήσει και πιο εφευρετικούς τρόπους πλέον μέσω της εικονικής πραγματικότητας, όπου προσπαθούμε να εξασκήσουμε την ενσυνειδητότητα, αν αλλιώς το mindfulness, που είναι το άτομο να μάθει να εστιάζει την προσοχή του στο εδώ και τώρα, να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που έχει μπροστά του που είναι σημαντικές και να αγνοεί τους άλλους περισπασμούς. Οπότε υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι που μπορεί να εξασκήσει κάποιος την προσοχή του ως προς τη μνήμη για την εξάσκηση. Σίγουρα το να προσπαθούμε να διατηρούμε εμείς τις πληροφορίες μας παρά να τις σημειώνουμε κάτω και μετά να τις βρίσκουμε δεδομένες, αυτό μας βοηθά. Και είναι μια σημαντική αλλαγή που βλέπω σε παλαιότερα χρόνια που δεν αποθηκεύαμε αριθμούς, ναι. Δεν υπήρχαν τα κινητά, οπότε πρέπει να θυμάσαι έναν αριθμό τηλεφώνου για να τον καλέσεις. Ναι. Αυτή πλέον η ευκολία που μας προσφέρεται από την τεχνολογία δυστυχώς φέρνει κάποια ανεπιβάρηση στο πόσο πολύ χρησιμοποιούμε τις καθημερινές γνωστικές μας λειτουργίες. Οπότε γενικά η εξάσκηση των γνωστικών μας λειτουργιών είναι κάτι που βοηθά.
Ακούμε πολύ συχνά παράπονα από γονείς και εκπαιδευτικούς ότι τα κινητά, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, applications όπως είναι το TikTok ή το Instagram που έρχονται πληροφορίες πάρα πολύ γρήγορα και για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επηρεάζουν αρνητικά την προσοχή και τη μνήμη των παιδιών τους. Τι έχει δείξει η έρευνά σας, ισχύει κάτι τέτοιο?
Λοιπόν, δεν είναι ξεκάθαρο γενικότερα στη βιβλιογραφία, και υπάρχει έρευνα, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο στη βιβλιογραφία με ποιον τρόπο όντως η χρήση των κοινωνικών μέσων επηρεάζει την προσοχή. Σίγουρα υπάρχει μια συσχέτιση, αλλά ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχει αιτιώδη σχέση, ότι για παράδειγμα η υπερβολική ή κακή χρήση επιφέρει απροσεξία, υπάρχει συσχέτιση, ή πολλές φορές και αν οι δυσκολίες απροσεξίας επιφέρουν κακή χρήση στα κοινωνικά μέσα. Γενικότερα, να πω ότι βλέπουμε λόγω αυτής της έντονης εναλλαγής, αν πάρουμε το TikTok, αν πάρουμε άλλες πληροφορίες, λόγω των βομβαρδισμών των πληροφοριών, φαίνεται ότι πλέον εξασκούμε την προσοχή μας, ιδιαίτερα την επιλεκτική μας προσοχή, με ένα διαφορετικό, ίσως όχι τόσο αποτελεσματικό τρόπο, που αντί να επεξεργαστούμε μια πληροφορία, την εναλλάσσουμε πολύ γρήγορα με άλλες, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος μας να μπαίνει σε μια διαδικασία αντίδρασης, ότι βλέπω πληροφορίες και τις προσπερνώ πάρα πολύ γρήγορα. Με αποτέλεσμα, όταν αργότερα θα πρέπει να διαβάσω τα μαθήματα μου, να πρέπει να είμαι στην τάξη, να εστιαστώ στις πληροφορίες, στην ύλη που λέει ο δάσκαλος ή ο καθηγητής, να προσπερνώ τις πληροφορίες πολύ γρήγορα και να μην αφιερώνω χρόνο.
Νομίζω αυτή είναι η ανησυχία.
Γενικότερα υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, ξέρουμε ότι οι οποίες δίνονται και από την Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία. Μέχρι τα 2 πρώτα χρόνια γενικά δεν πρέπει να υπάρχει έκθεση στα κοινωνικά δίχτυα, και το αναφέρω γιατί δυστυχώς βλέπουμε μεγαλύτερη έκθεση ακόμα και σε μικρότερη ηλικία κατά τα 2 πρώτα χρόνια. Μετά, κατά την σχολική, προσχολική και σχολική ηλικία, σίγουρα η έκθεση δεν πρέπει να ξεπερνά τη μία ώρα τη μέρα. που πάλι και μία ώρα τη μέρα είναι αρκετό χρονικό διάστημα, όμως πλέον έχουμε φτάσει να λέμε ότι σίγουρα δεν πρέπει να ξεπερνά τη μία ώρα, γιατί βλέπουμε παιδιά να σπαταλούν αρκετές ώρες στο κινητό, στο tablet, με αποτέλεσμα πλέον ο τρόπος που, καταρχάς οι πληροφορίες που προσλαμβάνουν, ο τρόπος που μαθαίνουν και επεξεργάζονται να αλλάζει. Σε αυτό το σημείο νομίζω είναι σημαντικό να αναφέρω ότι σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε υπέρ της ολοκληρωτικής αποχής από τα κοινωνικά μέσα, από την έκθεση, στην τηλεόραση,
στην τεχνολογία
γενικότερα, γιατί πάλι είναι ένας τρόπος μάθησης. Το σημαντικό είναι να υπάρχουν όρια στη χρήση και στο τι πληροφορίες προσλαμβάνουν τα παιδιά. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ υπερβολικής έκθεσης με απροσεξία, υπάρχει συσχέτιση κακής χρήσης κοινωνικών δικτύων με την ψυχική υγεία, μπορεί να προκαλέσει άγχος, μπορεί να προκαλέσει συναισθηματικές δυσκολίες κατάθλιψη. Και το άγχος και οι συναισθηματικές δυσκολίες συσχετίζονται μετά με τις δυσκολίες προσοχής και μνήμης. Άρα είναι γενικότερα ένας φαύλος κύκλος που αλληλεπηρεάζονται διαφορετικά πλαίσια.
Και μπορεί να γίνει και χειρότερο στο μέλλον με τη νέα τεχνολογία. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει και πώς θα εξελιχθεί. Ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι αυτές οι ασθένειες ή διαταραχές που επηρεάζουν την προσοχή και τη μνήμη μας, πέραν από το Alzheimer's που ξέρουμε όλοι και το φοβόμαστε όλοι από μια ηλικία και μετά. Ποιες άλλες ασθένειες ή διαταραχές επηρεάζουν την προσοχή και τη μνήμη?
Ωραία. Εξαρτάται από την ηλικιακή ομάδα στην οποία αναφερόμαστε. Να ξεκινήσω άρα στην αναφορά για το Alzheimer.
Για να το λέτε πρέπει να είναι πολλές, έτσι που μου. Ναι. Εντάξει, okay, ας επικεντρωθούμε στις σημαντικότερες ή στις συχνότερες, αν θέλετε.
Απλά πριν αναφερθώ στις σημαντικότερες, να πω ότι ίσως και για καθησυχασμό των περισσότερων ιδιαίτερα ενηλίκων, γιατί σχετικά νωρίς μετά τα 35 μας ουσιαστικά η μνήμη ξεκινά να φθήνει. Οπότε επειδή ο καθένας συγκρίνει με τον εαυτό του, αισθάνεται ότι ξαφνικά παρουσιάζει σημαντικές κλινικές σε δύσκολες μνήμες. Όμως είναι η φυσική φθορά. Οπότε γενικότερα να ξέρουμε ότι μεγαλώνοντας οι γνωστικές μας λειτουργίες ξεκινούν να μην λειτουργούν τόσο αποτελεσματικά. Τώρα, να πω τις σημαντικότερες, κατά την παιδική ηλικία, αλλά και για την ενηλικία, ίσως η σημαντικότερη είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, που είναι ένα νευροαναπτυξιακό σύνδρομο. Ουσιαστικά το βασικό έλλειμμα είναι οι δυσκολίες προσοχής, οι οποίες μετά συσχετίζονται με πολλές άλλες δυσκολίες, επιφέρουν δυσκολίες στη μάθηση, δυσκολίες στην ολοκλήρωση εργασιών, ακόμα και στο σπίτι, καθημερινών εργασιών. Είτε και κάποιος ενήλικας μπορεί να έχει δυσκολίες να διεκπαιρεώσει την επαγγελματική του εργασία. Σε παιδική ηλικία υπάρχουν δυσκολίες προσοχής στις μαθησιακές δυσκολίες. Άτομα με νοητική υστέρηση παρουσιάζουν δυσκολίες στην προσοχή. Και μάλιστα μια πρόσφατη έρευνα που είχαμε ολοκληρώσει, είδαμε ότι ενώ τα άτομα με νοητική υστέρηση παρουσιάζουν μνημονικές δυσκολίες, είδαμε ότι το μεγαλύτερο τους έλλειμμα είναι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν καθόλου την προσοχή τους για να μπορέσουν να ουσιαστικά αποθηκεύσουν αποτελεσματικά πληροφορίες, με αποτέλεσμα να έχουν ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες μνήμης. Υπάρχουν και άλλα νευροαναπτυξιακά σύνδρομα, όπως στην περίπτωση του αυτισμού, που παρόλο που υπάρχουν δυσκολίες προσοχής, διαφοροποιούνται ως προς το κοινωνικό πλαίσιο. Δηλαδή, ένα άτομο με αυτισμό παρουσιάζει δυσκολίες, αυτό που αναφερόμαστε ως κοινωνική προσοχή, το να μπορέσει να επεξεργαστεί τις κοινωνικές ενδείξεις, έτσι ώστε να έχει ικανοποιητική κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλα άτομα. Αλλά επίσης υπάρχει και δυσκολία αγνόησης άλλων πληροφοριών, με αποτέλεσμα άτομα με αυτισμό να βομβαρδίζονται με πληροφορίες. Και αν κάποιος ήρθε ποτέ σε επαφή με άτομα με αυτισμό, μπορεί να είδε οι ενήλικες αυτόματα να κλείνουν τα αυτιά τους, γιατί είναι σε μια προσπάθεια έτσι να μειώσουν τον αριθμό των πληροφοριών που προσλαμβάνουν. Υπάρχουν τώρα ίσως ως επιπλέον σύμπτωμα σε άλλες διαταραχές που επηρεάζουν την ψυχική υγεία, ιδιαίτερα στο άγχος και στην κατάθλιψη, που βλέπουμε ότι λόγω του έντονου άγχους το άτομο εστιάζεται σε πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες, ίσως το πώς αισθάνεται ή στις πληροφορίες που το αγχώνουν, με αποτέλεσμα αυτό να προκαλεί περισσότερο άγχος και να μην μπορεί να επεξεργαστεί άλλες πληροφορίες στο περιβάλλον. Ή στην περίπτωση συναισθηματικών διαταραχών, όπως στην περίπτωση της κατάθλιψης, ένα άτομο εστιάζεται σε πιο αρνητικά συναισθηματικά διακείμενες πληροφορίες, με αποτέλεσμα να αγνοεί πιο ευχάριστες πληροφορίες, οι οποίες μετά ως φαύλος κύκλος έρχονται να επηρεάσουν ακόμα περισσότερο την συναισθηματική διάθεση του ατόμου. Γενικά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κατάλογος, θα μείνω εδώ,
ναι,
αλλά
γι' αυτό
θεωρούμε ότι η προσοχή και η μνήμη είναι από τις πιο σημαντικές πληροφορίες, γιατί δεν μας επιτρέπουν μόνο να λειτουργούμε φυσιολογικά, αλλά βλέπουμε να επηρεάζει τη λειτουργικότητα ατόμων σε πολλές διαφορετικές είτε κλινικές διαταραχές, είτε νευροαναπτυξιακά σύνδρομα.
Θεραπεία υπάρχει? Υπάρχει ελπίδα για αυτούς τους ανθρώπους?
Αναλόγως των ελλειμμάτων διαφέρει η θεραπεία. Σίγουρα όταν υπάρχουν έντονες κλινικές δυσκολίες, τότε δίνεται φαρμακευτική αγωγή για τα ελλείμματα προσοχής, που επιτρέπει στο άτομο να είναι πιο εστιασμένο, να παραμένει πιο συγκεντρωμένο και να μπορεί να εκτελεί αποτελεσματικά τις διάφορες δραστηριότητες που θέλει να εκτελέσει. Άρα η φαρμακευτική αγωγή συστήνεται στο βαθμό με βάση τη σοβαρότητα των δυσκολιών του ατόμου. Τώρα, σε πιο ίσως λιγότερη σοβαρότητα δυσκολίες, ξεκινούμε με την εξάσκηση σε συμπεριφορικό επίπεδο, να μειώνουμε τους περισπασμούς, να προσπαθούμε να τροποποιούμε το περιβάλλον μας και ίσως με την εξάσκηση σε γνωστικά εργαλεία που ανέφερα προηγουμένως. Mm. Γενικότερα, η εξάσκηση της προσοχής σε αντίθεση με την εξάσκηση της μνήμης φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, δηλαδή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα στοιχεία, τα αποτελέσματα που παίρνουμε από έρευνες ότι είναι εφικτή η εξάσκηση, αλλά εξαρτάται πάντα από το κλινικό προφίλ του ατόμου ή από τις δυσκολίες ατόμου. Αν δεν αναφερόμαστε
πληροφορία όμως για όλους εμάς που καλούμαστε να αποθηκεύουμε πληροφορίες καθημερινά για τη δουλειά μας, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, και φαίνεται να δυσκολευόμαστε.
Το άλλο που είναι σημαντικό ακόμα και σε πιο καθημερινό επίπεδο είναι ότι κατά περίοδους που έχουμε ίσως άγχος για μικρά καθημερινά πράγματα, άτομα μπορεί να λένε ότι δεν μπορώ να συγκρατήσω πληροφορίες ή ιδιαίτερα γονείς που έχουν να διαχειριστούν παιδιά, έχουν να διαχειριστούν πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι, έρχονται ίσως κουρασμένοι από τη δουλειά ή αν είναι μια δύσκολη περίοδος στον επαγγελματικό τους χώρο. Αν έχουν αρκετές σκέψεις που τους απασχολούν ή όταν έχουν να διαχειριστούν πολλά πράγματα, λόγω του ακριβώς ο εγκέφαλος μας είναι περιορισμένος στο πόσες πληροφορίες μπορεί να επεξεργαστεί. Μετά είναι θέμα στο τι πληροφορίες επεξεργαζόμαστε. Οπότε κάποιος είναι απορροφημένος από τις σκέψεις που του προκαλούν ίσως ανησυχία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην προσέχει άλλες σημαντικές πληροφορίες και να αισθάνεται ότι ξεκινάει η προσοχή του να υπολειτουργεί. Άρα δεν είναι θέμα ότι υπολειτουργεί η προσοχή, είναι θέμα το ότι ίσως στη δεδομένη στιγμή εστιάζεται σε άλλες πληροφορίες που δεν το αντιλαμβάνεται.
Φορτωμένος με πολλά άλλα πράγματα και δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Ναι, σωστά, είμαστε περιορισμένοι, δεν είμαστε υπολογιστές. Τι κάνετε στο Εργαστήριο Νευροαναπτυξιακών Ερευνών Μνήμης και Προσοχής, εκεί στο Τμήμα Ψυχολογίας?
Λοιπόν, προσπαθούμε καταρχάς να κατανοήσουμε αυτήν την αλληλεπίδραση της προσοχής και της μνήμης. Ξέρουμε πλέον ότι υπάρχει αλληλεπίδραση, άρα προσπαθούμε να δούμε πώς ακριβώς αλληλεπίδρα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, σε ποιο βαθμό ελλείμματα ενδέχονται να επηρεάζουν, τα ελλείμματα της προσοχής να επηρεάζουν τη μνήμη. Και στη βάση αυτήν της κατανόησης σε φυσιολογικό επίπεδο, μετά προσπαθούμε να δούμε σε κλινικό επίπεδο, σε διαφορετικά νευροαναπτυξιακά σύνδρομα ή κλινικές διαταραχές, αν υπάρχουν ελλείμματα προσοχής, σε ποια συστήματα προσοχής, αν υπάρχουν ελλείμματα μνήμης, σε ποια συστήματα μνήμης, πώς το έναν ενδέχεται να επιφέρει δυσκολίες στο άλλο σύστημα. Και μετά ακολούθως να αναπτύξουμε και εργαλεία καλύτερης αξιολόγησης, γιατί καθώς εμβαθύνουμε και την έρευνα, τη γνώση που έχουμε και την κατανόηση μας, άρα μπορούμε να αναπτύξουμε καλύτερα εργαλεία αξιολόγησης σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, αλλά μετά ιδιαίτερα σημαντικό για μας να μπορέσουμε να αναπτύξουμε κατάλληλες παρεμβάσεις, οι οποίες μετά μας επιτρέπουν να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το άτομο να βελτιώσει. Και το σημαντικό είναι όχι μόνο να παρεμβαίνουμε κατά ανάγκη πάντα σε κλινικό επίπεδο, αλλά και προληπτικά. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος αισθάνεται ότι θα ήθελε να εξασκήσει την προσοχή και τη μνήμη του, σε ποιο βαθμό ένα άτομο που δεν έχει δυσκολίες μπορεί σε καθημερινό επίπεδο να τις εξασκήσει.
Εγώ θα έρθω σίγουρα πάντως, γιατί έχω μνήμη πατάτας. θα έρθω να με φτιάξετε.
Είμαι σίγουρη, Μαρίζα, ότι η μνήμη σου είναι καλύτερη από ό,τι πιστεύεις. Σε αυτό να πω είναι, επειδή στο τμήμα ψυχολογίας διδάσκω τα μαθήματα έτσι ανώτερο επίπεδο προσοχής και μνήμης, και είναι πάντα οι φοιτητές που αισθάνονται ότι όταν έρχονται, ακόμα και οι φοιτητές που στη νεαρή ηλικία θεωρούμε ότι είναι που έχουν στο καλύτερο επίπεδο των γνωστικών τους λειτουργιών, ίσως να αισθάνονται ότι δεν μπορούν να συγκρατούν τόσο καλά τις πληροφορίες, και μετά εντυπωσιάζονται με τις ικανότητες του εγκεφάλου μας, το ότι όντως μπορούμε να επεξεργαζόμαστε πάρα πολλές πληροφορίες, μπορούμε να αποθηκεύουμε αρκετές πληροφορίες, και μετά είναι θέμα του να μάθουμε να χρησιμοποιούμε σωστά, να αξιοποιούμε σωστά αυτές τις λειτουργίες για δικό μας όφελος.
Ναι, αυτό έχετε δίκιο. Πρέπει να μάθουμε πώς να το διαχειριζόμαστε καλύτερα, γιατί μάλλον δεν ξέρουμε κιόλας.
Αλλά υπάρχουν και μικρά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Δηλαδή, για πρόληψη, ξέρουμε μέσω της έρευνας ότι η φυσική άσκηση βοηθά. Άρα το.
Δεν μας το είπατε αυτό. Έπρεπε να μας το πείτε πρώτο.
Μιλώντας, οπότε είναι σημαντικό κάποιος να βάζει μέσα στο πρόγραμμα του τη φυσική άσκηση, ακόμα και και ιδιαίτερα η αερόβικη άσκηση βοηθά, δηλαδή ακόμα και το περπάτημα στη φύση, ιδιαίτερα οι πολεμικές τέχνες φαίνονται να βοηθούν, ναι. Και ο λόγος είναι γιατί ειδικά στις πολεμικές τέχνες, όσον αφορά τη μνήμη, κάποιος πρέπει να μάθει μια ακολουθία κινήσεων.
Ο χορός ενδεχομένως να φορά, να βοηθά.
Οπότε γενικά η φυσική άσκηση ξέρουμε ότι βοηθά. Γι' αυτό και πλέον και στο εργαστήριο κάνουμε έρευνες που βλέπουμε σε διαφορετικά αθλήματα ποιες γνωστικές, ποια είδη προσοχής είναι σημαντικά για κάθε άθλημα. Έτσι ώστε μετά πέρα από τη φυσική άσκηση ενός αθλήτη, φυσική κατάσταση ενός αθλήτη, να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους να εξασκήσει ακόμα περισσότερο τη συγκεκριμένη γνωστική λειτουργία για να τα πάει ακόμα καλύτερα ως αθλητής. Και επίσης σημαντικό, έτσι μιλώντας για πιο απλά καθημερινά πράγματα, η υγιεινή διατροφή. Και ο λόγος είναι γιατί ο εγκέφαλος μας χρειάζεται ενέργεια για καύσιμα, στο πούμε έτσι σε πιο απλό επίπεδο, για να μπορέσει να λειτουργεί. Άρα η καλή διατροφή μας βοηθά, δίνει την απαραίτητη ενέργεια στον εγκέφαλο για να μπορεί να εκτελεί τις γνωστικές λειτουργίες που χρειάζεται.
Βρήκαμε όλες τις απαντήσεις. Τις είπαμε όλες. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να απομνημονεύσουμε τα πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση και ενδιαφέρουσα.
Ευχαριστώ, Μαρίζα, για την πρόσκληση, και σίγουρα το σημαντικό, ίσως ένα μήνυμα που αν θέλει καλό να κρατήσει κάποιος, είναι το ότι δεν έχει σημασία μόνο το ότι προφανώς είναι σημαντικές αυτές οι λειτουργίες, αλλά κάποιος να ασκεί και κάπως κριτική στον εαυτό του, με ποιον τρόπο τις αξιοποιεί, έτσι ώστε να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του να έχει πιο, ας το πούμε, αποτελεσματική λειτουργικότητα στην καθημερινότητα.
Ναι, πολύ σωστά. Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε η επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Άντρια Σίμη. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη, ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Για να ακούτε τα επεισόδια της σειράς Science Talks, εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcasts. Οι εκπομπές μεταδίδονται επίσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη από το UCY Voice 95,2.